Ja, vi fik jo tændt det fjerde lys, så vi er tæt på at komme til at fejre jul, som selvfølgelig er festen for Jesu komme til jord som baby, født i en stald, men som Guds søn, som vi også godt ved. Hele den her adventstid er jo en forberedelsestid på det, der skal komme. Jeg vil sige, at når vi lever i dagens Danmark, med al den rigdom, som nu engang er i Danmark, så er der altså i dagene op til jul, proppet i forretningerne. Vi får tilbudsaviser ind igennem brevsprækken med alskens tilbud på gaver, som der skal købes nu, fordi selvfølgelig ved alle de her erhvervsdrivende, at der skal sælges nu. Det er den store, store købetid. For der skal være gaver under træet, som vi hørte tidligere også, og det er jo så dejligt, som det nu er. Vi river os også med i det her, de her forberedelsesting til denne her fejring juleaften, som vi står umiddelbart forud for. Desværre så ved alle folk jo ikke det, som Svend fortalte tidligere om juletræet, hvad det betyder, og hvad betyder Jesu komme, og så videre, så videre. De ved det slet ikke, de aner ikke, hvad det er. Måske har de hørt det engang, men de tror bare, ja, enten tror de, at det er en gammel hedensk fest, der er lavet om til en julefest, og det er de også ret i, det er det. Det er jo solhvervsfesten, vi kender jo ikke datoen for Jesu fødsel, så det er ikke en usand forklaring, men det er jo ikke derfor, vi holder den i dag. Men de holder den jo, fordi det er en dejlig fest, der er jo gaver, børnene elsker det, og så videre, og så videre. Selvfølgelig er det det, men de ved desværre ikke, hvad det betyder, og hvordan de, ja, hvad det hele handler om. Men det skal vi læse om i teksten i dag, som er fra Johannes evangeliet, kapitel 3, vers 25-36. For der skete nemlig en forberedelse, inden Jesus blev født. Gud lod ikke det ske, uden at der var forberedelse. Og det skal vi læse om i kapitel 25 til vers 36 i Johannes evangeliet. Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en jøde om renselse. Og de gik hen til Johannes og sagde, Rabbi, han som var hos dig på den anden side af Jordan, han som har vidnet, som du har vidnet om, han døber nu selv, og alle kommer til ham. Johannes svarede, et menneske kan ikke tage noget som helst, uden at have fået det givet fra himlen. I kan selv bevidne, at jeg sagde, jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. Den, der har bruden, er brudgom, men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Han skal blive større, og jeg skal blive mindre. Den, der kommer ovenfra, er over alle. Den, der er i jorden, er jordisk og taler jordisk. Den, der kommer fra himlen, er over alle. Hvad han har set og hørt, det vidner han om, og ingen tager imod hans vidnesbyrd. Den, der har taget imod hans vidnesbyrd, har dermed bekræftet, at Gud er sandtro, for han, som Gud har udsendt, taler Guds ord. Gud giver jo ikke ånden efter mål. Faderen elsker sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Det er jo en tekst om Johannes, hans virke og hans tale om Jesus. Johannes var jo kommet, ja han er født et halvt år før Jesus, og han begyndte at virke, før Jesus begyndte at virke. Og Johannes var jo kaldet af Gud, meget, meget specielt kaldelse. Det er nok sådan, at de fleste vil sige, nej tak Gud, det er ikke lige mig, det der med at gå i kamelhårsklæder og bælte om livet og bo ud i ørkenen og spise. Ja, hvad spiser han? Græshopper og så lidt honning, han finder rundt omkring. Ja, men altså, hvis vi lige ser et billede af ham, så tænker man, oha, det er en af de der ørken-eremitter, der har faret langt ud i ørkenen, som bare lever i en hule og ingenting andet. Men han flygte jo ikke væk. Han gik bare ud i ørkenen, fordi Gud skulle forberede ham til det, han skulle gøre. Og så står han derude i ørkenen og råber, omvend jer. Guds rige er kommet nær. Det er lige på trapperne. Omvend jer nu, for ellers er det for sent. Og han taler jo, som Gud han vil det. Han gør ingen forskel på mennesker. Han taler det samme til den ufaglærte arbejder på fabrikken, som kongesønnen i paladset. Han siger, omvend dig, hvis du har syndet. Så er det bare med at omvende sig. Der er ikke noget som helst andet. Bare omvend jer og kom i gang med at leve med Gud. I har glemt ham, nu skal I komme i gang. Og det koster ham jo også livet, at han siger det samme, fordi kongen kan ikke lide det, han siger. Han siger, ja, du har taget din brors hustru, det må du ikke, siger Johannes til kongen. Så siger kongen, han bestemmer ikke over mig, ind i fængsel med ham, og så vil han dræbe lidt senere. Men det her det er så forud for, at han bliver dræbt. Men han er Guds mand på jorden til at fortælle om det, der skal komme. Og det, han fortæller, skal komme, jamen det er jo ikke ham selv, og det benægter han jo meget kraftigt her, og siger, det er jo ikke mig. Jeg er jo fra jorden. Ham, der kommer, han er helt, helt anderledes. Han er fra himlen. Så er der stor forskel. Jord, himmel. Der er ikke rigtig nogen sammenligning. Vi kommer fra to forskellige steder. Jeg, Johannes, er født på jorden af jordiske forældre. Ham, der kommer, ja, han er født af en jordisk mor, men af en himmelsk far. Han kommer fra himlen. Der er stor forskel. I det her kapitel 3, det er et meget spændende kapitel, og vi kender især godt den beretning om mødet mellem Jesus og så den her Nikodemus, en af de meget højtlærte i Jerusalem på det tidspunkt, som godt vil vide, hvordan kommer man ind i det her rige, som Jesus han har talt om. Og så siger Jesus til ham, jamen du kan ikke komme ind i det her rige, uden at du bliver født fra oven. Du kan ikke blive født, uden at det går gennem mig, fordi jeg kommer fra oven. Der er ikke en chance for dig, uden at du går igennem mig. Du kan ikke. Du har ikke en jordisk chance, fordi du er fra jorden. En jordisk menneske kan ikke komme til Gud, uden at det er himlen, der kommer ned til det jordiske menneske. Og det er det, der sker. Så Nikodemus, han taler jordisk. Man kan også godt se i vores kapitel her, eller vores stykke, der er Johannes' disciple, nogen som følger Johannes, ivrigt og nidkært, de begynder at snakke om noget renselse og noget andet religiøst pjat, som kan nok have stor betydning for dem, men ikke har nogen virkelig stor betydning. For det handler jo ikke om det evige liv, det handler jo ikke om at komme til Gud. Så de taler også jordisk. De er jordiske. Johannes er klar over sit kald. Og han bruger et billede og for at fortælle om sin rolle i det her. Han bruger billedet for et bryllup, hvor han siger, at han er brudgommens ven. Det er et meget smukt billede. Det er jo den dejligste fest, man kan have. Det er jo bryllupsfesten. Og der står, han er ikke brudgommen. Han er ikke bruden. Han er brudgommens ven. Det siger, det er ham, der har det forberedende arbejde. Han gør måske lokalerne klar. Han leger dit og dat. Han sørger for, at alt praktiske er i orden. Men så, når bruden kommer ind ad døren, og brudgommen står der, så er brudgommens ven der ikke. Jo, han er der, men han er langt tilbagetrukket. Så er det ikke ham, der er hovedperson længere. Det var det jo inden, sådan set, for han forberedte. Det var ham, der ligesom gjorde alt. Men når det så sker, så har han trukket sig tilbage, og så står han helt i baggrunden og bare ser, hvad der sker. Og så siger Johannes om sig selv, jamen jeg skal blive mindre. Jeg skal ikke blive større, fordi de her Johannes disciple kunne ikke helt forstå den her sammenhæng mellem Johannes og Jesus. De tænkte, at Johannes, han skulle have virkelig have en stor karriere her. Han skulle virkelig omvende rigtig mange mennesker og døbe rigtig mange mennesker. Og så hører de om Jesus, han døber også nogen, eller hans disciple døber nogen. Hov, der kommer, han bliver overhalet. Og så siger Johannes, det er ok. Sådan skal det være, fordi jeg er bare den, der forbereder. Og når jeg så har gjort det, jamen så trækker jeg mig tilbage. Ja, han ryger helt i fængslet, han bliver henrettet. Ikke? Han ryger helt tilbage, helt ud af scenen ryger han jo. Og det er nok godt klar over, at han skal tilbage. Det er ikke ham, det her handler om. Det er Jesus, der skal frem og virke. Han skal blive mindre, og Jesus skal bare blive større. Det her billede med brylluppet kender vi jo også fra Åbenbaringsbogen, hvor der vi kan jo lige læse det, slår det op i Åbenbaring kapitel 19. Der bliver nemlig også talt om et bryllup. Vers 7-8. Lad os glæde os og juble og lovprise ham, for nu skal lammets bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede. Hun har fået givet at klæde sig i lysende rene lindeklæder, for lindeklæderne er de helliges retfærdige gerninger. Der står det lammets bryllup, og det er jo selvfølgelig det slagtede lams bryllup, det er jo Jesu Kristus bryllup, efter han er blevet korsfæstet, han er genopstanden, han sidder ved Guds højre hånd, og så når Gud endelig har fundet ud af, nu er det tid. Nu er det slut med al den her uvidenhed, dumskab, dovenhed, og hvad ved jeg her på jorden. Nu er det færdigt, nu er der ikke flere, der får chancen for at omvende sig. Nu kan ikke flere omvende sig, og så kommer han igen. Og så står det her bryllup, og bruden, det er dem, der har fået vasket deres klæder rene. Jamen det er jo det, vi alle sammen bliver i Jesus Kristus, når vi tager imod ham. Så vasker han os rene for al vores synd, alt, og giver os rene, hvide, linned klæder på, står der. Så ved vi selvfølgelig godt, jamen vi er jo stadigvæk syndere. Ja, det er vi. Vi er tilgivet syndere. Og vi lever i et forhold til Gud, hvor han ser os igennem Jesus Kristus. Så når han ser på os, så ser han os rene, lige så rene som Jesus Kristus. Så han ser ikke det der, som vi selv ser. Jo, han ser det, men han har jo tilgivet det. Og der er vi, og det er det Gud siger, at vi er, og vi er hans brud, står der. Men så står der specielt her i teksten, for Åbenbaringsbogen, der står, at bruden har gjort sig rede til det her bryllup. Så det er jo ikke bare sådan, at hans brud, der sidder hernede, her i forsamlingen og alle andre steder, hvor kristne er, at de bare skal sidde. Det skal jeg selvfølgelig nu, for nu skal I høre, hvad jeg siger. Men ellers skal vi ikke bare sidde, men vi skal gøre os rede. Og det kan vi selvfølgelig godt gøre, når vi sidder, fordi vi kan jo bede. Vi kan jo gøre en hel masse ting, når vi sidder. Det er ikke, fordi vi ikke må sidde, slet ikke, men vi skal gøre os rede. Og hvordan gør vi det? Jamen, vi skal svare det samme, som Johannes svarede, når disciplene spurgte ham, hvad skal vi gøre, når du bliver overhældet af Jesus? Ja, vi skal blive mindre, og Jesus skal blive større. Det er jo ligesom det vi skal også. Og som vi gør det, jamen så gør vi os rede, eller vi forbereder Jesu komme. Og det er jo ikke hans første komme nu, fordi han har jo været der. Det var Johannes opgave at forberede det første komme. Det andet komme, det er jo det, Åbenbaringsbogen taler om, når han kommer og henter sin brud. Så kommer han anden gang, og det er der, hvor vi er nu. Der er vi i den situation, hvor vi skal gøre os rede, til han kan komme anden gang. Vi skal berede hans vej, til han kan komme. Og han siger jo også, at det er helt alt afgørende, om vi accepterer Jesus Kristus som den han er, anerkender ham som den frelser han er, eller om vi afviser ham. Han siger det samme, som der står i de meget kendte vers for vers 16. Det som vi kalder det, den lille bibel, hvor der står, Og der står også i versen efter. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Så det er fuldstændig afgørende, hans komme, hans første komme, er så afgørende. Anerkender vi ham som den, han er, og siger vi, ja, vi skal blive mindre, fordi han skal blive større. Så er der ikke plads til, at det er vores liv, der skal udfolde sig med al sin egen kraft. Så handler det jo ikke om vores liv. Det er jo så lille et liv, vi har. Det er jo så kortvarigt i forhold til, kan man sige, hele den store Guds plan. Så handler det jo ikke om, at vi skal realisere os selv med 180 i timen. Det er jo ikke det, livet handler om. Der går vi jo galt, fordi det handler jo om, at det er Jesus, der skal realisere sit liv med mere end 180. Det er jo det, vi skal være medarbejdere på og disciple for. Det er jo eneste formål med, at vi lever, det er, at vi skal herliggøre hans navn. Det er jo ikke vores navn, der skal herliggøres. Og det har Johannes fundet ud af. Han sagde, jeg er da ikke den, I tror, jeg er. Det er ikke mig, I skal pege på. Det er ikke mig, I skal se, jeg skal blive større. Nej, det er Jesus, der skal blive større, og vi skal bare blive mindre. Og det er jo den der smertefulde lektie. Hvor er vi dog inderst inde kede af, at vi bliver mindre? Ikke? Vi er kede af, eller vores gamle jeg, det er jo gamle jeg, vi slås med, ikke? Vil ikke afgive noget som helst frivilligt. Men det vil sige, Gud virkelig skal næsten vride armen rundt på os og forklare os og belære os og fortælle os, hvor vigtigt det er, at vi giver afkald, og vi bliver mindre og lader ham blive større. Og det fortsætter vi nok med at skulle lære igennem hele livet, til han kommer igen. Så er vi i gang. Og når vi gør det, jamen så forbereder vi, at han kommer igen. Skal vi bede sammen. Tak, himmelske far. Tak, fordi du er en vidunderlig, kærlig far, som har sendt din egen søn ned til jorden for at vi skal få liv. Tak, himmelske far, vi har kunne tage imod dig, som den du er, som den herre og frelser i vores liv. Og tak, fordi vi altid må leve med dig. Far, jeg beder også om, at du vil hjælpe os til at give afkald på os selv og blive mindre, som vi hører, vi skal. At vi må tage det til os og arbejde på det og gør, at du bliver større i vores liv, sådan så at dit rige kan blive udbredt endnu mere, og din herlighed kan ses af endnu flere mennesker. Vi lægger det os selv og os alle sammen i dine hænder, og beder om, at du vil lede os og berede os i Jesu navn. Amen.